Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji wako Sunday Shumari. Mtu mmoja aliuawa na wengine takriban 200 kujeruhiwa kote nchini Kenya katika maandamano ya nchi nzima ya Alhamisi dhidi ya mpango wa serikali wa kuongeza dola bilioni 2.7 kama ushuru wa ziada. Muungano wa mashirika ya kutetea haki za binadamu na lile linalofuatilia polisi alisema. Polisi wairusha mabomu ya kutoa machozi na maji ya kuwasha kuwatawanya waandamanaji katika mji mkuu wa Nairobi. Mashirika matano ya kutetea haki pamoja na Amnesty International na chama cha madaktari nchini Kenya yalisema katika taarifa ya pamoja siku ya Alhamisi. Kuwepo kwa maganda yaliyotumika kulibainisha kulikuwa na matumizi ya risasi, alisema, na kuongeza kuwa zaidi ya waandamanaji 100 wamekamatwa kote nchini Kenya. Mamlaka huru ya uangalizi wa polisi IPOA ilisema Ijumaa ilikuwa imeorodhesha taarifa ya kifo cha mwanamume mmoja kinachodaiwa kuwa ni matokeo ya kupigwa risasi na polisi na majeraha kadhaa mabaya waliopata baadhi ya waandamanaji wakiwemo maafisa wa polisi. Mahakama Kuu nchini Namibia leo Ijumaa ilitangaza kuwa kinyume cha katiba kwa sheria mbili za enzi za ukoloni ambazo ziliharamisha mapenzi ya jinsia moja katika ushindi wa kihistoria kwa watu wa jumuiya ya mapenzi ya jinsia moja LGBTQ katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Kesi hiyo iliwasilishwa na mwanaharakati wa Namibia Fridel Delsab kwa msaada wa shirika lisio la kiserikali lenye makao yake makuu nchini Uingereza, Human Dignity Trust. Dausab aliambia shirika la habari la Reuters baada ya uamuzi huo wa mahakama kuwa alikuwa na furaha na ni siku nzuri kwa Namibia, akiongeza haitakuwa kosa tena kupenda. Wanaharakati wa haki wanasema kwamba wakati hukumu chini ya sheria ya ulawiti na makosa yasiyo ya asili ya ngono ilikuwa sheria nadra sana, wameendeleza ubaguzi dhidi ya jamii ya watu wa mapenzi ya jinsi ya moja LGBTQ na kuwafanya mashoga kuishi kwa hofu ya kukamatwa. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Makamu wa rais wa Sudani Kusini alisema siku ya Alhamisi kuwa mazungumzo ya amani katika nchi jirani ya Kenya yameshindwa kutambua makubaliano ya amani ya nchi hiyo yaliyoanzishwa mwaka 2018, akidai rasimu ya makubaliano mapya inalenga kuchukua nafasi ya makubaliano ya amani ya awali. Rick Machar, katika barua yake ya kupinga aliyompelekea mpatanishi wa mazungumzo hayo, alisema rasimu hiyo ilianzisha taasisi mbadala kuchukua nafasi au kuendeshwa sambamba na zile zilizoanzishwa na makubaliano ya awali ya amani. Aliongeza kuwa mazungumzo ya sasa ya amani yanapaswa kukamilishwa na sio kufuta makubaliano ya awali. Kiongozi huyo wa zamani wa waasi alitia saini mkataba na Rais Salva Kiir mwaka 2018 ambao ulimaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka 5 vilivyoua takriban watu 400. Machar na Kiir walikuwa katika pande tofauti katika vita hivyo, ambapo Machar aliteuliwa kuwa makamu wa rais baada ya makubaliano ya mwaka 2018. Kundi lake ni sehemu ya mazungumzo ya sasa ambayo ni ya vikundi ambavyo havijumuishwi katika makubaliano ya mwaka 2018. Na wanajeshi wa Israel walishambulia Rafa na maeneo mengine katika ukanda wa Gaza na kuingia katika mapigano na wapiganaji yakiongozwa na kundi la Wapalestina la Hamas. Wakazi na jeshi la Israel walisema. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utasikiliza meza ya waandishi wa habari. Kwa heri kwa sasa.
Karibu katika meza ya waandishi kutoka VOA Swahili Washington, kipindi ambacho hukupatia habari zilizogonga vichwa vya habari kwa wiki nzima. Hii leo basi ni naye Salome Kitomari, mwandishi wa habari na vilevile mwenyekiti wa MISA nchini Tanzania. Pia ni naye Michael Were Mohosia, ni mwandishi wa habari wa kujitegemea kutoka nchini Kenya. Mwongozaji wa kipindi hiki naitwa Mkamiti Kibayasi kutoka studio namba 15 za VOA Swahili Washington. Moja ya habari ambazo zimegonga vyombo vya habari ni kongamano la pili la maendeleo ya sekta ya habari ambalo limefanyika wiki hii, na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alifungua kongamano hilo lililowashirikisha wadau mbalimbali na taasisi za habari. Na ajenda mbalimbali zilizungumziwa katika kongamano hilo likiwepo malipo kwa wanahabari. Salome, suala hili limepokelewa vipi na kuna hatua zozote mpya zinazoelezea namna mchakato huu utakavyo fanyika ili kuhakikisha kwamba wanahabari wanapata malipo yao kwa wakati?
Tumekuwa na kongamano la siku mbili, na siku ya kwanza ilikuwa ni uzinduzi wa kongamano lenyewe ambalo lilileta pamoja waandishi wa habari na maofisa wa habari zaidi ya 1,200. Na katika kongamano hilo imezinduliwa ripoti au imewasilishwa rasmi ripoti ya tathmini ya uchumi wa vyombo vya habari ambayo iliundwa mwaka jana. Na katika ripoti hiyo yamejitokeza mambo mengi sana, ikiwemo aina ya uandishi uliopo sasa hivi, kwa nini tumefikia kuwa na uandishi wa kikomedi ambao tunaacha mambo ya msingi na kuacha taaluma kando na kwenda kwenye mambo ya muziki, mambo ya mapenzi na mambo ya comedy. Sasa swala kubwa zaidi ilikuwa ni malipo ya vyombo vya habari ambao vyombo vya habari vinaidai serikali. Na madai ya ambao vyombo vya habari vinaidai serikali ni zaidi ya shilingi bilioni 19 ambao ni kwa kipindi tofauti. Sasa kwenye ripoti ile ya tathmini ya uchumi wa vyombo vya habari imejitokeza kama jambo ambalo linahitaji kufanyiwa kazi. Lakini pia hata Mheshimiwa Rais alipokuja kuzungumza ametoa maelekezo kwa serikali kuhakikisha inafanya tathmini ya malipo ambayo ni sahihi kwa vyombo vya habari yalipwe. Na malipo hayo yalipwe kabla ya Disemba 24 mwaka huu. Maana yake waandishi wa habari tunapokwenda Krismasi angalau na sisi tunacheka. Na lingine ambalo ameelekeza ni kwamba iwapo serikali italipa basi vyombo hivyo vya habari, basi vyombo vya habari vilipe waandishi wa habari, vipunguze madeni yale yanadaiwa na vyombo vya habari. Lakini kubwa zaidi kwenye kongamano hilo ambalo ndio kwa mara ya kwanza mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, anaonyesha ule utashi wa kisiasa wa serikali yake, kwa sababu jambo moja ambalo alizungumzia, alisema kwamba vyombo vya habari sio adui wa serikali, vyombo vya habari ni partner wa serikali, kwamba tufanye kazi kwa kushirikiana kusaidia mambo yanakwenda kwenye jamii. Lakini akasema yeye yuko tayari kuzipokea hoja kinzani, kwamba waandishi wa habari tuutumie uhuru wetu vizuri, tuweke weledi, tufanye uandishi wenye kuwajibisha, uandishi wenye manufaa kwa umma.
Salome, tuangazie hasa swala hili la aina ya uandishi. Uandishi wa zamani unaonekana ndio uandishi ambao ulikuwa ukifuata hasa maadili ya kiuandishi. Hata wale waandishi ambao wazee senior journalist wanakuambia kwamba uandishi waliofunzwa wao ndio uandishi. Una tofauti kubwa sana na uandishi wa sasa. Kwa mtazamo wako kama mwanahabari na mwenyekiti wa MISA Tanzania, unadhani hali hii ya kubadilisha hatua moja ya uandishi wa kitamaduni kuja uandishi huu wa kisasa imechochewa na nini?
Mimi ukiniuliza leo hii, imechochewa sana na ukuaji wa teknolojia. Na teknolojia imerahisisha kiasi kwamba tumetaka kurahisisha kwamba kila mtu mwenye simu inayoweza kupokea interneti akawa na nafasi kwenye mitandao ya kijamii akaandika chochote, basi huyo naye tunamuita mwandishi wa habari. Ndio hiyo ilipoibuka huko bwana, kuna citizen journalist wako huko, kuna influencer, basi kwa sababu tu anaweza kuandika basi huyu ni mwandishi wa habari. Na hiyo imepelekea mpaka vyombo vya habari vyenyewe sasa, baadhi hususan redio hizi na TV, kuchukua wasanii, kuchukua watangazaji wale watu maarufu, mtu kwenye mtandao ni maarufu, hajasomea taaluma ya uandishi wa habari, basi yeye moja kwa moja anawekwa anafanya kazi kwenye chombo cha habari. Kwa Tanzania sheria ya huduma za habari inaitambua taaluma ya uandishi wa habari kama taaluma. Huko nyuma ilikuwa ni uandishi wa habari tu, haujatambuliwa kisheria, unatambuliwa kisheria. Na kuna kiwango elimu ambacho unapaswa kuwa nacho ili ufanye kazi ya uandishi wa habari Tanzania, ambacho ni diploma. Sasa unapokwenda chuoni unafundishwa uandishi wa habari, misingi yake, taratibu zake, namna ya kuandika, namna ya kufanya kazi yako kwa weledi, pasipo kuumiza jamii, kuisaidia jamii, pasipo kuharibu mila, tamaduni na desturi zetu. Kwa uandishi ambao tunao leo hii, ni kwanza baadhi ya watu wanashindwa kutofautisha kati ya uandishi wa habari huu wa kitaaluma na ule unaofanyika kwenye mitandao ya kijamii. Sasa na hapo katikati baadhi ya vituo vinataka basi kurahisisha, sawa, ulaji umebadilika wa habari. Habari hizo hizo unaweza kuzielezea kwa namna ambayo utamfanya mtu abaki na wewe. Lakini ni muhimu sana maadili na uandishi wa habari taaluma vizingatiwe katika yote tunayofanya ili tuilinde taaluma yetu kwa wivu mkubwa.
Mhusia, kabla ya kujikita katika habari kuu zilizojiri huko Kenya, tuangazie swala hili la malipo kwa waandishi wa habari. Kwa nchini Kenya hali iko vipi?
Kwa sasa kutegemea uchumi jinsi ulivyo, utapata kwamba kidogo malipo kwa wahusika wakuu yamepungua, na hususan wengi nadhani wakati ule wa COVID-19 uviko 19, baada tu ya kuteka na kuvuruga dunia, waajiri wakati huo wakaamua kupunguza, wanasema kwamba 50% ya mshahara ya wahusika, na wengine wakasema labda pengine ingerudishwa baada ya uchumi kidogo kustabilize. Lakini mpaka leo hii utapata kuona wengine hawakutimiza ahadi hiyo, na wengine labda wakafanikisha kwa maana kuanza kuwalipa tena kile kiasi ambacho walikuwa kilipo hapo awali. Kwa sasa wastani kwa mwanahabari ambayo ni wa kawaida utapata wanalipwa karibu dola 600, anazungumzia karibu 50,000. Ukikata kiasi cha haja unapata nabaki na takriban 50 ama 500 ama 400 kutegemea na tozo ambazo kwa hakika serikali imeweka. Na pia vile vile utaona kwamba mpaka sasa kuna baadhi ya wanahabari wanapoteza pia kazi kutegemea na uchumi jinsi ulivyo. Juzi tu utaona kwamba shirika la utangazaji nchini Kenya, kwa maana ya shirika la habari kwa maana Nation, ambao pia ni sister company kwa maana pale Tanzania Mwananchi, wana nadhani niseme kwamba wanawafuta kazi baadhi ya takriban wahusika 100 hivi, ambao kwa sasa itabidi tena waanze kujitafutia ama kujitafuta upya katika taratibu za kuweza kufanikisha yote. Lakini Kenya, iwapo umepata nafasi kwa kuwa mwanahabari, kusema la kweli, unaweza ukapiga hatua kimaisha, manake kwa kiasi fulani malipo kidogo ni ya heshima.
Wiki hii wa Kenya wamefanya maandamano makubwa nchini humo kuilazimisha serikali ya Rais Ruto kuondoa mswada wenye utata wa fedha wa mwaka 2024 ambao umeibua changamoto kubwa na kuilazimisha serikali ya nchi hiyo kuondoa baadhi ya makato ya ushuru yaliyopendekezwa, ikiwemo mkate, sukari, mafuta na mengineyo. Nini kipya kinachoendelea au kujadiliwa kuhusiana na mswada huu?
Mkondo ni ule ule ambapo maandamano yameendelea kufanyika. Nimekuwepo mjini pia vile vile, na nikashuhudia umati wa watu na hususan watoto wadogo, nadhani wale wa vyuo tu wenyewe wanajiita kizazi cha Generation Z, kwa maana kizazi cha kileo kidijitali kabisa, na kwamba wameamua sasa kuchukua tena kwamba mkondo wa kupigania maisha yao siku za baadaye, na hawataruhusu hata hivyo Bwana Ruto aamue kufanya vitu anavyotaka kwa maslahi binafsi. Unarejelea kwamba kuna vitu ambavyo vimewekwa kwenye mswada huo wa fedha ambao utakuwa ni mwiba mkali sana kwa wazazi, watoto na hata wao wenyewe kiuchumi. Na mambo ambao labda pengine wanazingatia pakubwa ni masuala ya vyakula, unapotekenya kiasi cha haja kuhusiana na kuongeza ushuru kwa maana tozo kwa kile ambacho kinaitwa petroleum products, bidhaa inategemea mafuta, inamaanisha kwamba utakuwa umeongeza kila kitu. kwa hiyo kwa vyakula, usafiri na elimu na kadhalika. Ndio sababu wameamua kujitokeza waziwazi na kuandamana barabarani katika jiji kuu la Nairobi, viunga vyake, na katika miji mbalimbali. Nazungumzia Kakamega, Kericho, Eldoret kule anakotoka Mheshimiwa Ruto, Mombasa wametekenya kiasi cha haja, nazungumzia kaskazini mashariki na kote kote. Kwa hiyo ni kitu ambacho inaonekana kuwa ni homa. Wenyewe wamesema wazazi wetu mliwadharau, mkawavuruga na kutumia polisi kuwagonga, na wakati ni sasa kwa wao sasa kuchukua usukani na kuambia wazazi wao waketi kitako, wakitazama jinsi wao wenyewe watakomboa nchi hii kwa faida ya vizazi vijavyo. Wanazungumzia sodo, kwa maana sanitary pads, ni vipi sasa iwe zaidi ya shilingi 150, naona zaidi ya dola, kwa maana dola moja na nusu hivi, na itakuwa sasa wategemee kupata hizo sodo. Wengine wanasema kwamba hedhi zao huwa ni nzito, mtu anaweza pata takriban wiki nzima akiwa bado yupo katika hali ile. Kwa hiyo inakuwa ni gharama ya juu. Sasa kwa yule ambaye anayo atakuwa ni afadhali. Vipi sasa kwa yule ambaye hana? Nimefanya mahojiano na baadhi ya waandamanaji, wengine wanafunzi, wanazungumzia pia sekta ya ardhi, ni kwamba serikali inataka kupenyeza pia vile vile kipengee ambacho kitawanyang'anya ama kupokonya wananchi uhalali ule wa kumiliki kipande cha ardhi, na sasa watalazimika kutoa ushuru kuhusiana na swala hilo. Na ni mambo mengi tu ambayo kwa hakika wanaonekana kupiga sauti ama kupiga unyele kwamba lazima kwa vyote vile Ruto awasikie, na wamekwisha toa onyo kali kwa wale wabunge ambao wameonekana kuwa ni vibaraka, kwamba waliwatuma bungeni kwa ajili ya kunyoosha mambo na kuwatetea, sio kufanya vitu wanavyoongozwa au wanavyoelekezwa na rais ama chama. Jambo la msingi ni wao kutekeleza bungeni yale ambao yanawahusu, na hususan ripoti ambao wanawapa kutoka mashinani.
Muhusia, wewe ni mwandishi wa habari wa kujitegemea. Linapokuja suala la kuandika ripoti na habari kama hizi za maandamano ya vijana ambao wanapinga muswada huu wenye utata, njia zipi hasa unazochukua na kufuata maadili ya kuhakikisha kwamba habari unayoiandika haiegemei upande mmoja, na wakati huo inamuelimisha mwananchi wa kawaida kuhusiana na muswada huu, na hali kadhalika kuangalia yale yanayoendelea?
Nguzo muhimu kwa mwanahabari na ile syllabus ambayo ipo kwa faida ya wanafunzi wanaosomea taaluma hii ni vile vile kwamba mwanzo kabisa lazima uinform, kwa maana kuwajuza watu kile kinachotokea, na pili pia vile vile kuna kuburudisha, ndio kuelimisha, kuburudisha, na mengine yanafuata. Lakini kubwa zaidi sasa hapa ni kwamba haupasi kwa vyote vile kuchepuka ama kuondoka kwenye mambo ya msingi, na badala yake kama mtaalam katika sekta hii lazima ukumbatie ama kuzingatia nguzo zote ambazo kwa hakika zinaendesha taaluma husika, sio kwa sababu ya kuegemea upande mmoja, of which imekuwa ikitokea mara kwa mara katika vyombo ambavyo ni kubwa hapa nchini Kenya. Lakini unapaswa kuwa objective, kueleza mambo jinsi yalivyo, na pasi na kumchochea yeyote kwenda kinyume na maadili. Inamaanisha kwamba iwapo utafanya hivyo, basi huenda pengine ukachukuliwa hatua za kisheria. Ni jambo ambalo mwandishi yeyote ambaye amepitia chuoni mpaka chuo kikuu, kama nilivyofanya katika chuo kikuu cha Nairobi, lazima kwa vyote vile uangalie pia, je, kile ambacho na ripoti ina hali yoyote ile ya kuvuruga usalama katika nchi? Lakini haimaanishi kwamba usieleze wananchi kinachotokea. Ndio uzuri wa Kenya. Mtu kama amevuruga, amevuruga, ieleze jinsi ilivyo, na iwapo kwa vyote vile uta labda pengine shikamatwa ama kupelekwa mahakamani, kutakuwa na backup za kutosha kwa kuwe kuweza kujinusuru. Na pia vile vile tuko katika chama cha wanahabari, nasema kwamba Media Council of Kenya, ambayo pia inatoa mafunzo mara kwa mara kwa waandishi wa habari, tukifahamu fika kwamba iwapo kwa vyote vile utatumia nafasi yako ndivyo sivyo, basi uende ukatumikiza taifa katika janga ama majanga ambayo haitakuwa ni rafiki. Nakumbuka kilichotokea Rwanda mwaka 1994 imevuruga mataifa mengi duniani. Kwa hiyo lazima uwe makini unavyotumia uhuru wako kama mwandishi wa habari.
Kwa msikilizaji ambaye unafungulia redio yako hivi sasa, unasikiliza VOA Swahili kutoka hapa Washington. Ni katika meza ya waandishi, kipindi ambacho hukujia kila siku ya Ijumaa kutoka hapa VOA Swahili Washington. Huko nchini Tanzania kumeibuka tena suala la mauaji ya ualbino ambalo hivi karibuni lilizungumziwa pia bungeni. Na haya yote yanafuatia kifo cha mtoto mwenye ualbino aliyetoweka na hatimaye kupatikana akiwa amekufa na baadhi ya viungo vyake vya mwili kutolewa. Salome, kuna taarifa zozote mpya zilizotolewa na serikali katika juhudi ya kuboresha usalama wa watu wanaoishi na ualbino?
Ndiyo, zipo taarifa mpya ambazo zimeendelea kwa siku ya leo. Kwanza ni jana watu ambao wanadaiwa wamehusika na tukio hilo wamekamatwa, na jeshi la polisi limetueleza kwamba wanaendelea na uchunguzi, na uchunguzi utakapokamilika watu hao watafikishwa mahakamani. Lakini pia leo bungeni, Mheshimiwa Waziri Mkuu ametoa maelekezo kwa halmashauri na wilaya kuhakikisha kwamba zinaanzisha utaratibu wa ulinzi kwa watoto wenye watu wenye ualbino. Lakini pia kama haitoshi, ametoa maelekezo kwa waganga wa jadi, chama cha waganga wa jadi, kuwatenga wale wote wanaonekana wana viashiria vya kufanya matukio ambayo hayaendani na kile ambacho wanapaswa kukifanya. Lakini pia na ametoa maelekezo kwa baraza la tiba asili na tiba mbadala kuweza kuwatambua na kuwasajili hawa waganga wa tiba asili ili kuwa na kanzi data ambayo inawatambua nini wanafanya, wako wapi. Kwa unaona ni hatua za maksudi kabisa zimechukuliwa na serikali ikiwemo za ulinzi. Ametoa maelekezo kwa mamlaka mbalimbali kuanzia ngazi ya kata mpaka ngazi ya wilaya mpaka ngazi ya taifa, ambazo kwa kiasi fulani zitakwenda kusaidia, kwa mimi ninavyoona kama kwa jicho la uandishi wa habari.
Lakini katika jicho hili hili la uandishi wa habari, visa hivi vya mauaji albino vimekuwa vikitokea mara nyingi pale ambapo uchaguzi unakuwa unafanyika, na havitokei Tanzania pekee, hata nchi jirani zinatokea. Je, unadhani jamii ina elimu ya kutosha kuhusiana na namna ya kuishi na watu wenye ualbino na kuepukana na imani potofu kuhusiana na rangi walizokuwa nazo hao watu wanaoishi na ualbino ili kuweza kunufaika kuwa matajiri au kupata vyeo fulani?
Ninachokiona ni kwamba baadhi ya wanajamii wenzetu hawana uelewa kwamba inapochukua kiwango cha binadamu mwingine wa mwenye aina fulani la ulemavu basi ndio utajiri. Hiyo ni kukosa uelewa. Na taarifa iliyotolewa karibuni ya jeshi la polisi imeeleza kabisa kwamba hakuna uhusiano wowote wa utajiri na kiungo cha huyo binadamu ambaye umemfanyia hivyo. Sasa tunapoelekea kwenye uchaguzi, haya mambo yanaibuka, kunakuwa na matukio kama haya, watu wenye ulemavu kama hao wanashambuliwa na kufanya kama hivi. Ninafikiri bado kama waandishi wa habari tuna kazi kubwa ya kutoa elimu. Kipindi cha nyuma, miaka ya nyuma hapo, tuliwahi kutoa elimu sana kwa sababu kulikuwa na matukio mengi yalijitokeza. Na mpaka hata nakumbuka Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu Mheshimiwa Pinda alitoa machozi bungeni kuhusiana na matukio haya kukithiri. Na baadhi ya watoto nakumbuka kama aliwasaidia. Tunapaswa kuendelea kama waandishi wa habari kuelimisha jamii yetu dhidi ya haya mambo yanayoendelea. Lakini sio kuelimisha jamii, ni serikali yetu pia tunapaswa kuikumbusha kila mara kuwa macho, hasa tunapoelekea kwenye uchaguzi, kunakuwa na mambo kama haya ambayo yanakuwa sio mazuri, na hatua zichukuliwe kwa wale ambao wanaaminisha jamii kwamba ukifanya hivi ukamuua huyu basi unapata utajiri. Kwa sababu mpaka sasa hivi hakuna uthibitisho wowote kwamba huyu aliua albino basi akawa tajiri, au huyu aliua albino akapata madaraka fulani.
Vilevile ni kwamba Inspekta Jenerali wa Polisi Kenya Jafet Koome wiki hii alikutana na afisa wa polisi wa Haiti Joachim Prohete katika makao makuu ya huduma ya kitaifa ya polisi NPS jijini Nairobi. NPS ilieleza kuwa wakuu hawa wawili wa polisi pamoja na ujumbe wa Haiti walifanya majadiliano kuhusu ujumbe ujao wa NPS unaoongozwa na usalama wa multilateral kwa nchi ya Caribbean yenye matatizo. Mpaka wakati huu, nini tunachofahamu kuhusiana na Kenya kupeleka kikosi chake cha polisi huko Haiti ili kuweza kusaidia nchi hiyo ambayo ipo katika mgogoro hivi sasa, ambapo magenge uhalifu yanaendelea kudumaza usalama katika taifa hilo?
Ni swala ambalo limejadiliwa na wengi walishangazwa na taarifa hizo, kwamba na kubwa zaidi wanasema ni hawa polisi, kwa maana askari watachukuliwa ama watasafirishwa kupelekwa kule Haiti kwa ajili ya kusaidia taifa la Haiti kupata angalau usalama na utulivu baada ya vurugu ya muda mrefu. Na wengi wamekuwa wakijiuliza ni kwa nini ni Kenya, ikizingatiwa kwamba Haiti ipo kilomita kadhaa, maili kadhaa mbali na taifa hili la Kenya ambayo ipo Afrika Mashariki. Na jambo la pili ni kwamba askari wetu kilo ambao wanaacha njia ya kipekee ya kuweza kuwasiliana, unaona, ni kwa lugha aidha Kiswahili ama ya Kiingereza, na Haiti wale wanazungumza Kifaransa labda na kadhalika. Na jambo jingine ni kwamba Haiti yenyewe ipo karibu na Marekani zaidi ya Kenya ilivyo na Haiti, na labda pengine ungechukua mataifa ambayo yapo karibu na Haiti, kwa maana Afrika Magharibi, Senegal, Burkina Faso, Mali, labda pengine Benin na Nigeria na kadhalika. Na tunajiuliza kama wananchi wa Kenya, kile ambacho tunaangalia na kupata maoni kutoka kwa wananchi wa taifa hili ni vipi sasa serikali kupitia Mheshimiwa William Samoei Ruto kuamua kuchukua askari wa Kenya kuwapeleka Haiti.
Salome, kwa upande wako katika meza ya uandishi, suala hili la Kenya kupeleka askari wake huko Haiti ili kuweza kukabiliana na magenge ya uhalifu, unaliangazia vipi kama mwandishi wa habari kutoka Tanzania?
Mimi naliangalia kwa namna ambavyo Kenya imekuwa na uhusiano wa kidiplomasia na nchi hiyo, mpaka wanafikia uamuzi wa kupeleka askari wake huko. Maana yake wana mahusiano mazuri ya kidiplomasia, na nadhani labda serikali ya Kenya imeshafanya tathmini na kuona kwamba hasara na faida ya kufanya uamuzi huo ni upi, kwa sababu mwisho wa siku wana wajibu wa msingi kabisa wa kuwajibika kwenye nchi yao, kulinda raia na mali zao, na kuhakikisha nchi inaendelea kuwepo. Kwa hiyo uamuzi wa serikali ya Kenya mimi naamini kabisa umefanywa tathmini na kuwa na matokeo, licha ya kwamba nimesikia mwenzangu akizungumza kwamba hapo kwa labda huwe 70% mpaka 80% ya wananchi hawaelewi nini kinaendelea, na ushirikishwaji labda ulikuwa mdogo na nchi yao.
Shukrani sana Salome.
Ningependa kupenyeza kidogo, mbona iwe hivyo, wachukue askari wa Kenya kwenda kufanikisha maili matatu katika taifa iliyopo mbali. Marekani yenyewe imetoa wanajeshi wake Iraq, Kuwait na kadhalika, wakirudisha nyumbani. Rais Biden aliulizwa swali, sasa ni anapata na wakati mgumu kwa ajili ya kujieleza. Kwa hiyo katika hili bado kuna jambo ambalo haijawekwa paruanja, kwa maana wazi, kwa faida ya wananchi wa Kenya na dunia kwa ujumla kuelewa undani wa taratibu hizi ambazo zinatekelezwa na mataifa yote mawili. Ni sawa kweli kunaweza kuwepo ndio na maelewano na ushirikiano wa muda mrefu kati ya mataifa haya, lakini mambo mengine ambayo kwa hakika yanaonekana kwamba sio rafiki na salama kwa faida ya nchi hii, basi kuna maswali mengi ya kuulizwa, na kila mmoja na haki ya kufanya hivyo.
Kweli kabisa, wananchi wana haki ya kupata taarifa, na naamini bado wananchi mna nafasi ya kupushi serikali ili iweze kufafanua jambo hili. Vyombo vya habari, wewe ukiwa kama mwandishi wa habari, mkiendelea kuyapushi mambo hayo ili serikali iweze kutoa taarifa ya nini kinaendelea na kwa nini askari watoke ukanda huu wa Afrika na wasitoke labda ukanda huu ambao umeutaja, waende kule mbali. Kwa hiyo bado tunarudi pale pale kwamba taarifa ikitolewa itasaidia kuondoa haya ambayo yanaendelea, ambayo ni sitofahamu kwa wananchi wa Kenya.
Hiyo ni sauti ya Salome Kitomari, mwandishi wa habari nchini Tanzania na vilevile mwenyekiti wa MISA huko Tanzania, akishirikiana na Maiko Were Mohosia, mwandishi wa habari wa kujitegemea kutoka nchini Kenya. Basi msikilizaji, ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa mjini Washington.